Pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od Vesne Jelčić i Biljane Jovićević, vaših domaćina za ovu nedjelju 23. august. Najvažnije vijesti, ali i druge zanimljive sadržaje nudimo vam na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem osu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto je Hrvatska danas ponovo u znaku Franje Tuđmana. Sagovornici su bili dva hrvatska historičara, Hrvoje Klajić i Dragan Markovina. Bilo je riječi o tome kako se hrvatski političari utrkuju u veličanu Tuđmana, zašto Zoran Milanović, lider socijaldemokratske partije koja je dugo godina bila kritična prema Tuđmanu, danas ističe da je Tuđman uz Tita i Stjepana Radića najveća figura posljednjeg stoljeća hrvatske historije, o nastojanjima da se Tuđman proglasi ocem nacije, da li je proces povratka Tuđmanu počeo nakon odlaska s vlasti Stjepana Mesića, u kojoj mjeri je ponovna tuđmanizacija Hrvatske uticala na način obilježavanja 20. godišnjice Oluje. Zašto nije poželjno govoriti o manama Tuđmanove vladavine? Da li Hrvatska danas živi u atmosferi obnovljenog patriotizma? Zašto se radikalna desnica u Hrvatskoj ponaša kao da joj je sve dozvoljeno, kao i o tome kakve će biti posljedice povratka Hrvatske Tuđmanu? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se Hrvatska vraća Tuđmanu. Naši sagovornici su dva hrvatska historičara, Hrvoje Klasić i Dragan Markovina. Čini se da se danas političari u Hrvatskoj utrkuju u tome ko će više dati komplimenata Franji Tuđmanu. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ističe da je Tuđman centralna figura moderne hrvatske historije. Lider HDZ-a Tomislav Karamarko predlaže da zagrebački aerodrom po njemu dobije ime, a premijer Zoran Milanović kaže da su u posljednje stoljeće hrvatske historije obeležila tri čovjeka, Stjepan Radić, Josip Broz Tito i Franjo Tuđman, i pita zašto Tuđman još uvijek u Zagrebu nema dostojan trg. Tuđmanu se podižu spomenici u Kninu, Benkovcu, Pločama i drugim gradovima. Kako to tumačite, gospodine Markovina?
Pa čujte, nekoliko je razloga za to. Naravno, jedna je nesporna činjenica da je Franjo Tuđman doista bio čovjek koji je pobijedio na prvim višestranačkim izborima i praktično do same smrti je redovito pobjeđivao na izborima za predsjednika. I s te strane je donekle razumljiv sentiment značajnog dijela ljudi prema njemu i njegovoj baštini. Međutim, naravno, jasno je da ja, barem osobno, ne mislim gotovo ništa afirmativno o njegovoj vladavini. Nakon Tuđmanove smrti, sjetiće se svi koji su živjeli u Hrvatskoj, počelo se pomalo i u širim medijima i javnosti rasplitati zaista mnogo priča o karakteru njegove vlasti i o svemu što se tada događalo. I praktično Tuđman je bio u značajnoj mjeri marginaliziran u javnosti i u društvu. Ono što se događa zadnjih godina, recimo po mom sudu od 2013. do danas, ta reafirmacija Franje Tuđmana, koju predvode jednako i SDP i HDZ, s tim da SDP to radi čak i u izvornijem obliku od HDZ-a, i to se prilike svodi na to da se njega monumentalizira na i figurativan i doslovan spomenički način i da se ništa od njegove baštine ne propituje. Mislim da je tome razlog s jedne strane nakana SDP-a da dobiju tu nacionalnu patinu i nacionalnu auru koja valjda kronično nedostaje, a s druge strane logično nastanje HDZ-a za takvim stvarima.
Gospodine Klasiću, kako vi tumačite ovu reafirmaciju Tuđmana posljednjih godina?
Tuđman nekako postaje, da tako kažem, poželjan objekt hrvatske povijesti i za jedne i za druge. Za HDZ naravno on je neko ko je stvarao Hrvatsku, ko je pobjedio u ratu. Za SDP je to posebno u zadnjih godinu dana je neprestano pokušaj nekakvog koketiranja sa desnim dijelom biračkog tijela. A u tome je onda Franjo Tuđman ipak nekako, čini mi se, najpoželjniji čovjek, najpoželjnija ličnost, pa možda i neki segmenti njegove politike, možda im izgledaju najprihvatljiviji. Franjo Tuđman najveći dio svog života nije bio nikakav niti desničar, niti mogli smo pričati da li je bio hrvatski nacionalist. On je imao svoju povijest i kao ljevičar, i kao komunist, i kao partizan, i kao antifašist, i kao neko ko cijeni i poštuje Josipa Broza Tita, tako da čini mi se da on u svom liku i dijelu je postao na neki način SDP-u onako jedna granica do koje mogu ići i u kojoj misle da će se onda time svidjeti i desnom biračkom tijelu, ali mislio sam da nećemo ponavljati greške koje su u jednom nedemokratskom društvu kakvo je bilo ipak društvo u socijalističkoj Jugoslaviji, da ćemo te bolesti izbjeći dolaskom demokracije i da više neće biti neprikosnovenih očeva nacije, ljubičica bijelih, poglavnika, ovakvih onakvih, nego da ćemo ličnosti iz hrvatske povijesti ocjenjivati, procjenjivati sa svim svojim dobrim i lošim stranama. Nekako mi se čini da sa Franjom Tuđmanom ponovno pokazujemo sve slabosti, jer svi oni njegovi negativni aspekti, a bilo ih je puno, jednostavno se zanemaruju, prešućuju, ističu se samo oni afirmativni, pozitivni elementi njegovog vladanja, odnosno vremena koje je proveo kao predsjednik Hrvatske.
Gospodine Klasić, samo da preciziramo, mislite li vi da se danas od Tuđmana pravi otac nacije?
Da, apsolutno. Pa vidite da je gospodin Karamarković čak predložio da ga se u Ustav stavi, dakle da se njega, branitelje i još neke kategorije, dakle da malte ne postanu ustavne kategorije, što sam ja jednom prilikom nazvao da me podsjeća na onaj zakon o zaštiti lika i djela Josipa Broza Tita, kao što je sudac Turudić svojevremeno predložio kaznu za onoga ko govori o Domovinskom ratu na način na koji se to ne bi trebalo pod navodnicima, tako mi se čini da je ovo pokušaj da se o Franji Tuđmanu ne smije govoriti ni na koji osim na afirmativni način. Vi ako pitate Tomislava Karamarka, pa i ne samo njega, u principu će u 20. stoljeću ipak on biti čovjek broj jedan. Ja mislim da to naravno nije tako, ali da ima tih pokušaja svakako ima.
Gospodine Markovina, kako vi tumačite ovaj preokret koji se desio u SDP-u, u Socijaldemokratskoj partiji, koja je bila za vrijeme Tuđmanovog života, ona je bila opozicija Tuđmanu, oni su dugo godina veoma kritički govorili o Tuđmanu i sad se odjednom sve preokrenulo i danas ga veličaju?
Pa ja se djelomično ipak ne bih složio s vama. Naravno, SDP jeste bio opozicija čitavo vrijeme Tuđmanove vlasti, međutim, ono što je nesporno je to da još Ivica Račan nakon prvih izbora praktično u mnogome prepustio zapravo neku borbu za vlast. Franji Tuđman i HDZ-u neće špekulirati zašto je to napravio, ali činjenica recimo da vlastite birače, a to je bio gro srpskog stanovništva u Hrvatskoj, nemojte zaboraviti, SDS je dobio jedva 1,5% glasova, dakle gro ljudi iz tih kasnije pobunjenih krajeva je glasao za SDP na tim prvim izborima, nije nikad otišao u Knin vidjeti o čemu se radi. Ne kažem da bi on to, u tome išta spriječiti, možda i bi, ali nije niti pokušao. Što vam želim reći? To nije novi odnos, on je sad samo najvidljiviji. Istina je naravno da je Franjo Tuđman bio i partizanski borac i dugo godina visoki funkcionar socijalističke vlasti koja svakako nije bila demokratska i to se možemo složiti. Međutim, ono što ja mislim da je tu krivo u čitavom toj percepciji Tuđmana kako pokušava prodati današnji SDP, što to na kraju je sam Franjo Tuđman obezvrijedio. On jeste ostavio Titovu bistu na Pantovčaku, on jeste na neki način priznao tekovine antifašističke borbe Ustavu, ali praktično je čitava njegova vlast i poruka njegove vlasti bila razgradnja antifašističkih vrijednosti i izgradnja nekih novih nacionalističkih vrijednosti. Tako da kad se danas SDP poziva na to pomirbu jedinstva takozvanu Tuđmanovu, on zapravo falsificira samog Tuđmana. Jer ta pomirba je, po mom sudu, naravno govorim u svoje ime, bila isključivo pomirba u viziji stvaranja nove nacionalističke Hrvatske, a ne više one građanske antifašističke kakve god da je bila stvorena u Zavnohu.
Gospodine Klasiću?
Ja bih se nadovezao na jedan puno politički, po meni, argument zašto, razlog zašto SDP to radi. Jednostavno, SDP se želi svidjeti, odnosno SDP želi zadržati vlast i SDP je shvatio da postoje neki ljudi, da postoje neke stvari, neki događaj iz hrvatske povijesti oko kojih postoji, ajmo reći skoro pa konsenzus, koji se ne dovode u pitanje. U javnosti o Franji Tuđmanu prevladava i većinom, dakle ne mislim na sve, prevladava većinom pozitivan stav, kao što je recimo između ostalog o Domovinskom ratu, o Oluji, i onda su se posvetili u stvari u ta dva događaja iz hrvatske prošlosti gdje dakle pokušavaju zauzeti poziciju i dakle ne žele dovoditi u pitanje niti propitkivati događaje tijekom Domovinskog rata, posebno nakon Oluje, a onda u tom kontekstu niti Franju Tuđmana.
Gospodine Markovina?
Ja se slažem s Rojem da postoji u djelovanju SDP-a i taj dio te računice za pobjedu na izborima, ali se bojim da su oni to krivo procijenili. Po mom sudu Josipović je izgubio izbore od Kolinde Grabar Kitarović upravo iz razloga što su ljudi koji su lijevi, zahvaljujući njegovom koketiranju s Tuđmanom i s tom idejom takve Hrvatske, ostali kući i praktično mu je otprilike toliki broj glasova falio da pobjedi Kolindu Grabar Kitarović. Tako da ja nisam siguran koliko je to pametna strategija, ako je o strategiji riječ, a mislim da bi dijelom mogli biti, što se tiče SDP-ovog djelovanja u tom smjeru na izborima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Hrvatska vraća Tuđmanu. Sagovornici su dva hrvatska historičara, Dragan Markovina i Hrvoje Klasić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klasiću, da li se može reći da je proces povratka Tuđmanu, koji je evo posljednjih godina doživio kulminaciju, počeo nakon što je Stjepan Mesić otišao s vlasti?
Mislim da to nema veze. Odlazak Stjepana Mesića sa funkcije predsjednika i reafirmacija Franje Tuđmana, ja ne vidim baš tu nekakvu veliku poveznicu. Ne znam dakle na što ste točno to mislili, možete mi možda pojasniti pa ću vam odgovoriti.
Pa dobro, Stjepan Mesić je bio veliki kritičar Tuđmana i za njegovo vrijeme su se uradile mnoge stvari koje bismo mogli nazvati detuđmanizacijom Hrvatske. U tom smislu sam postavio
pitanje. Drago mi što ste to postavili, pitanje tuđmanizacije ili detuđmanizacije, ja ne znam što bi to bila tuđmanizacija, pa onda ne razumijem ni što bi bila detuđmanizacija. Ako je tuđmanizacija nekakvo stvaranje jedinstva i nekakvo pomirba, ja mislim da je to u principu jedan veliki mit, jedan veliki balon, jer u stvari tog jedinstva i te pomirbe nikada u stvari u praksi nije bilo. Pa čak, ja ću vam reći i jednu stvar koja se ne voli baš puno u javnosti govoriti, pa čak niti u vrijeme rata, pa čak niti među Hrvatima, pa čak niti među braniteljima. Tako da u stvari tog jedinstva nije bilo nikada, na taj način kako se to govorilo o nekakvoj svehrvatskoj pomirbi s jedne strane, a s druge strane vrlo brzo i nakon rata se pokazalo šta bi ta pomirba trebala značiti. Ta pomirba bi trebala značiti da moramo svi misliti isto i da ne smijemo kritizirati, što je u stvari Franjo Tuđman pokazao svojim ponašanjem, što misli o onima koji misle drugačije od njega, recimo navijačima Dinama ili recimo o glasačima u Zagrebu koji su izabrali ne njegovog kandidata za gradonačelnika. Tako da nije mi nikad jasno kada se govori o toj tuđmanizaciji, to se tako stvara jedan mit kao da je to bila nekakva smislena politika, a čini mi se da je u stvari to bio jedan samo trenutak koji je Franjo Tuđman znao iskoristiti, koji naravno treba gledati i u kontekstu rata. Da nije bilo rata, pitanje je da li bi bilo i na toj razini uopće nekakve, da tako kažemo, jedinstva i pomirbe. I zato ja mislim da kad govorimo o detuđmanizaciji, mogli bi govoriti prije svega o tome što uopće znači tuđmanizacija.
Gospodine Markovina, evo da i vas upitam, da čujem i vaše mišljenje, hajde da ne upotrebim izraz tuđmanizacija, a da li vi mislite da je nakon odlaska Mesića počeo proces povratka Tuđmanu?
Ja mislim da to ne koincidira nužno jedno s drugim, jako je činjenica da je Stjepan Mesić za razliku od Ivice Račana bio jedini koji je stvarno pokazao namjeru da demitologizira i razgradi Tuđmanovu baštinu. To je neupitno. Nažalost, SDP nije djelovao na liniji na kojoj je djelovao Stipe Mesić, niti nakon te pobjede 3. siječnja 2000. niti kasnije, i zato se oni danas ukrcavaju na taj vlak očuvanja ovih takozvanih konsenzualnih vrijednosti koje Hrvoje spominja i koje danas doista jesu većinski prihvaćene. Ovaj stav kojeg vam ja govorim u javnosti je minoriziran na neki način i je zloglašen i nije to baš ni bez rizika tako govoriti, ali to je isključivo u mnogome krivnja SDP-a. Zato što umjesto da se iskreno nakon promjene vlasti i nakon toliko godina počelo razgovarati o toj baštini, o njoj se uglavnom šutilo osim Mesića i naravno osim nekih medija i intelektualaca, i vi ste danas dobili društvo koje stvarno ne želi propitivati sve te dogme i sve te stvari. I tu je ogromna krivnja SDP-a, dakle oni umjesto da su odgajali građane, oni su se populistički vodili za njima i za rješenjima koje je nametnuo HDZ. I naravno sad kad je to do te mjere postalo usvojeno, da i oni sudjeluju dalje u reproduciranju mitova.
Gospodine Markovina, u kojoj meri je presuda Haškog tribunala kojom su oslobođeni Gotovina i Markač doprinijela ovom povratku Tuđmanu, ovoj ponovnoj priči o neupitnosti Tuđmanovog nasljeđa? Jer tom presudom je na neki način skinuta hipoteka sa Oluje.
Pa to je vrlo zanimljivo pitanje, ali ja ne mislim da je odgovor tamo gdje ste ga vi pokušali ponuditi na neki način u vašem pitanju. A ona nije skinula niti vratila Hrvatsku Tuđmanu. Ona je samo u širim narodnim masama stvorila osjećaj da je Oluja bila pravedna akcija bez neke mrlje na sebi i tako dalje. Iako naravno svi u Hrvatskoj koji je pratio ikad medije, scenu zna što se događalo nakon Oluje, pa zna to i danas. Međutim, činjenica je da je ta akcija na neki način sada potpuno mistificirana sa tom presudom, iako sama presuda kaže, što to naravno niko nije čitao je drugi par rukava, sama presuda kaže što se sve događalo u toj akciji, odnosno nakon nje, ali ne može konkretno optužiti, nema dovoljno dokaza da se optuži Gotovine Markača za to. Dakle, i u samoj presudi je jasno što se događalo nakon Oluje, ali to nitko nije želio ni čuti ni vidjeti i to je velika odgovornost tadašnjih vlasti, posebno Ive Josipovića apostrofiram, zato što onu 12-toricu generala koji su htjeli praktično voditi politiku bez izbora i gotovo pa provesti državni udar koji je Stjepan Mesić smijenio, odnosno umirovio, rehabilitirao kad ih je pozvao da dođu u uniformama na Pantovčak na primanje Gotovine i Markača i tako dalje. Tako da, što se tiče samog Tuđmana, mislim da ta presuda nije njega rehabilitirala, ali je tu vojnu akciju Oluja do maksimuma dovela u status neupitnosti.
Gospodine Klasić, evo da i vas upitam, u kojoj meri je Haška presuda koja je oslobodila Gotovinu i Markača doprinela da se na izvestan način i Tuđmanovo nasljeđe čini neupitnim, da se prosto skinu neke mrlje sa njega?
Po mom mišljenju niti malo. Jer morate znati dakle, kakav je odnos hrvatske javnosti prema Haškom sudu. Hrvatska javnost na Haške presude je reagirala samo onako kako je hrvatskoj javnosti to pasalo. Da je ova presuda bila negativna ili kako god ju nazvali, osuđujuća, mi bismo osudili Haški sud i opet bismo išli po svom. U ovom slučaju evo je ispalo da je presuda bila oslobađajuća, pa je to onda tim bolje, ali što god Haag presudio bio, mislim da niti odnos prema Domovinskom ratu, prema Oluji, a onda niti prema Franji Tuđmanu ne bi bio doveden u pitanje.
Gospodine Markovina, može li se reći da je obilježavanje 20-godišnjice Oluje proteklo u, kako bih rekao, Tuđmanovom duhu?
Nekoliko tu stvari, ja mislim da čak i ne. On je organizirao onu paradu na Jarunu 95. godine uoči svega što se dogodilo u toj akciji, ali na ovakav način militariziranih proslava nakon toga nije bilo. Međutim, događa se jedan novi moment, dogodio se sukob ko će odnijeti prevagu na toj godišnjici, pa to se sve ulaže u, kao kapital u buduće izbore, tako da kad pogledate iskreno i istinski, tu je malo samog Franje Tuđmana, osim kao jednog simbola bez sadržaja. I tu se ja slažem s Hrvojem da treba uopće odvagati što je tu Tuđman i za što ne. Ono što najavlja, recimo Tomislav Karamarko kao svoju politiku, u mnogome najavlja razgrađivanje Tuđmanove politike, koliko god ona po meni bila loša, ovo je još i gore što Karamarko nudi. A što se tiče Milanovića i SDP, oni vjerovatno kao simbola nude Tuđmana, ne vodeći previše računa uopće o njegovom nasljeđu, nego eto ga stavljaju kao neki simbol na zastavu u kojom će probati oteti dio nacionalno orijentiranih birača HDZ-u. Tako da ta proslava je zapravo jedan potpuno novi fenomen koji se događalo i dogodilo se prepucavanje dviju vrsta proslave, gdje na neki način Milanović odnio neku simboličku pobjedu, ali je to sve skupa vrlo po meni besmisleno i uopće koristiti to kao temu i militarizirano proslavljati nešto što jeste donijelo slobodu većem dijelu zemlje, ali donijelo i ozbiljnu mrlju na savjesti ovog društva, mislim da to nije bilo u redu.
Gospodine Klasiću, mislite li vi da se način obilježavanja 20-godišnjice Oluje može povezati sa povratkom Tuđmana?
Mislim da ne. Mislim da to isključivo možemo shvatiti kao jedan čin u predizbornoj ili u izbornoj godini, kako hoćemo. Pa gledajte, ja nisam išao vidjeti tu proslavu, ali ne vidim ja tu nikakav rast militarizma u društvu. Jer, mislim, takvih parada, dakle, većina nas bi vjerojatno da se nađe 14.7. u Parizu ili 4.7. u Americi, bi otišla vidjeti, čak bi vjerojatno i se onako se slikali sa nekakvim specifičnim, možda po Velikoj Britaniji, onim škotskim uniformama i sve skupa. To u svijetu, ne radi se to iz militarističkih pobuda, niti mislim da ovog trenutka SDP ima ikakvu militarističku agendu, pa da je to nekakva poruka nekom ili nečemu. Tako da, što se toga tiče, po meni je to čisto koketiranje sa nekakvim neupitnim vrijednostima iz hrvatske prošlosti koji bi se onda mogli iskoristiti kao i Franjo Tuđman za nove izbore. A što se tiče Franje Tuđmana, nisam apsolutno nigdje primijetio, niti mi se čini da je ova proslava imala ikakve veze ili da se dovodila u bilo kakvu vezu sa Franjom Tuđmanom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Hrvatska vraća Tuđmanu. Sagovornici su dva hrvatska historičara, Hrvoje Klasić i Dragan Markovina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Markovina, može li se reći da Hrvatska danas živi u atmosferi obnovljenog patriotizma?
Ja mislim da Hrvatska živi u jednoj atmosferi u kojoj je nestalo i onih naznaka civilizirane konzervativne desnice kako je naravno uz sve druge stvari pokušao stvoriti Ivo Sanader, nebitno iz kojih razloga, pa čak donekle je uspio neko kraće vrijeme. I sada je naprosto činjenica da je atmosfera u društvu takva da se militantna ulična desnica osjeća slobodno raditi što god želi, prijetiti, oprekidati skupove, otvarati poruke mržnje, slati zapravo na raznim portalima mržnje koji, kao što je recimo na Dnevno.hr ili slično. Dakle, događa se jedna atmosfera u društvu koja u mnogome podsjeća na ambijent ranog uspona fašizma u Njemačkoj i Italiji. Ja ne kažem da je to isto, ja ne kažem da će se to na kraju dogoditi i u Hrvatskoj, ali ta jedna atmosfera u kojoj je sve dopušteno ako dolazi sa radikalno desnih pozicija u kojima ti ljudi, kao recimo neki dan u Rijeci ispred Hrvatskog narodnog kazališta, ne osjećaju nikakav strah da šalju prijetnje i fizički napadaju slabije od sebe i ne znam, sprečavaju bilo kakvu atmosferu dijaloga, onda se to zaista događa i to možemo zvati atmosferom povišenog patriotizma ili kako ste vi već nazvali, a možemo zvati i nekim drugim imenima. Uostalom, Hrvatska je praktično jedina zemlja u kojoj opozicija ima puno veću moć nad mainstream medijima nego neko koje je na vlasti. Mislim, pogledajte slučaj svjedočenja Josipa Manolića prije mjesec dva dana o eventualnoj Karamarkovoj suradnji sa UDBOM u kojoj je gotovo na 7 do 10 dana zaustavljena ta vijest u novinama. Skoro je jedan novinar Novog lista, to je jedan od najboljih novinara tih novina, dobio otkaz zbog toga što je tu vijest objavio na portalu i tako dalje. Tako da je ovo jedna nevjerojatna situacija u kojoj se bojim da se može dogoditi dosta toga loše.
Gospodine Klasiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Markovina, da danas se desnica, krajnja desnica osjeća kao da ima odrešene ruke da radi što hoće?
Dragan, ja osjećamo to na vlastitoj koži, šta desnica sve radi, šta desnica govori, šta desnica poručuje, između ostalog i nama dvojici, a nismo jedini. Mislim da se nakon dugo, dugo vremena da je desnica postala puno vidljivija nego što je bila. Ja ne mislim da u Hrvatskoj nije bilo ekstremne desnice svih ovih 25 godina, međutim dogodilo se nešto drugo, naime dogodilo se to da dok je HDZ bio i pod vlašću Franje Tuđmana i Ive Sanadera, ta desnica ekstremna je bila nevidljiva, odnosno držali su je pod kontrolom. Ja danas mislim da današnji HDZ ekstremnu desnicu nije u stanju držati pod kontrolom. I ne samo to, danas ekstremna desnica više ne istupa samo kroz političke stranke koje se vrlo lako mogu, dakle izgube se na izborima ako ne dobiju dovoljno glasova. Dogodilo se to da danas imaju svoje portale, danas imaju svoje nekakva para, ne znam kako bi nazvao to, organizacije. Dakle, vi imate danas u Savskoj šator braniteljski, vi imate s vremena na vrijeme stožer za obranu Vukovara od ćirilice. Bili su ta jaka referendumska inicijativa oko nekakve konzervativne Hrvatske. Ja ne mislim da iza jedne od ovih akcija i inicijativa stoji HDZ ili Tomislav Karamarko. Da li to njima ide u korist? Vjerojatno dijelom ide, možda dijelom i ne, ali ja mislim da oni ne stoje iza toga. Mislim da su to samonikle inicijative koje su puno opasnije od prisustva samih političkih stranaka, pa čak i u parlamentu. Dragan je spomenuo različite portale, tu su nekakve i televizijske emisije, tu su neke novine, tu su ljudi na cestama, vrlo dobro organizirani. E, toga nije bilo zadnjih 20 godina. Kina i čini mi se da je to se uspjelo držati na neki način pod kontrolom, a sada mi se čini da to SDP ne želi, a mislim da HDZ više ni ne može držati pod kontrolom.
Gospodine Markovina, po vama, kakve će biti posljedice povratka Hrvatske Tuđmanu?
Ja mislim da je najgore što se može desiti da društvo nastavi kliziti u ovom smjeru kojemu radikalna desnica radi što hoće, u kojemu će doći taj ovakav HDZ kakav se sad nudi na vlasti, u kojemu će zapravo činjenica da je neko politički neistomišljenik predstavljati i ozbiljnu opasnost po njegov fizički integritet. Ako se ovo ovako nastavi, to će se desiti. Ja se iskreno nadam da neće, ali se bojim da način na koji se SDP i neka ta lijevo-liberalna aktualna koalicija planira tome suprotstaviti nije adekvatan. Ne možete pobijediti protivnika na njegovom terenu s njegovim pravilima i njegovom ideologijom, ne nudeći nikakvu suštinsku alternativu, osim neke priče o različitim svjetonazorima. Naravno, to je moje mišljenje, možda griješim, ali bojim se da će tako biti.
Gospodine Klasiću, po vama, kakve će biti posljedice povratka Hrvatske Tuđmanu?
Ja i dalje ne mislim da se tu i ko ičemu vraća. Ja sam to već u par navrata pokušavao istaknuti. Nedavno me netko pitao da li se vraća nekakav nacionalizam ili da li se vraćaju 90. Ja mislim da se ne vraćaju, nego mislim da mi nikad nismo ni izašli baš u potpunosti iz 90. Samo što su postojale ličnosti, postojale su stranke, postojali su na neki način ljudi koji su uspjeli neke stvari više ili manje držati pod kontrolom. Evo, upravo što sam malo prije rekao, sada su neke stvari izmakle, čini mi se, kontroli. Znate, nemam ja puno problema sa time da li će hrvatsko društvo u Tuđmanu vidjeti idola, uzora i tako dalje, jer traže se idoli po svijetu i u ličnostima koje su također krive za brojne loše ili čak i lošije stvari, ali problem je u suočavanju sa tom prošlošću na način na koji vi smijete, morate kritizirati, propitkivati tu prošlost bez da vas zbog toga se smatrate ugroženim fizički ili egzistencijalno ili bilo na koji drugi način. Dakle, Franjo Tuđman, kao i u ostalom i Harry Truman ili Winston Churchill ili bilo ko drugi, je političar, državnik koji je upravljao ili vodio zemlju u jednom vrlo turbulentnom razdoblju i svakako, kao i svi nabrojeni, je morao učiniti i neke dobre i niz loših poteza i to jednostavno trebamo biti u stanju reći, trebamo sve nekakve loše stvari o njima pričati, pokušati ih ne ispraviti, jer ne možemo ispraviti, nego pokušamo ukazati da takve stvari nisu dobre, da takav način odnosa prema opoziciji nije dobar, prema kritičarima nije dobar. Ja mislim da kad kažete da li se Hrvatska vraća Tuđmanu, Hrvatska se ničemu, čini mi se, ne vraća. Hrvatska je stalno, već dugo vremena, čini mi se, u mjestu i nekako ono, uvijek ponavljam onu Hegelovu, ako činjenice ne idu u prilog tezi, to gore po činjenice. Mi i dalje volimo biti u svemu u pravu i argumente drugačije, dokaze drugačije, činjenice koje čujemo, jednostavno ne želimo čuti. I tu se sada onda dogodilo upravo to ovo što spominjemo o SDP-u, da SDP ne pokušava ni stvoriti, ali ne samo SDP nego ni brojni intelektualci pa i povjesničari, ni ne pokušavaju stvoriti klimu u kojoj će se mijenjati stvari, promišljanje i tako dalje, nego se u stvari svi prilagođavaju onome što ljudi u stvari misle i očekuju od njih. To je loše.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Markovina.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva hrvatska istoričara, Dragan Markovina i Hrvoje Klasić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata toliko. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz preporuku da možete nas pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, gdje vam nudimo mnogo više zanimljivih sadržaja u tekstu, fotografiji, video izdanju. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja!